Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με άλλη μια ζωντανή και σήμερα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είναι η 15η εκπομπή που γίνεται κάθε Πέμπτη βράδυ και ο στόχο έχει άλλη μια φορά να υψώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αλλά και να τονίσει ότι τα σύγχρονα επιστημονικά στοιχεία δεν έρχονται σε αντίθεση αλλά όλα υποκλίνονται στις αιώνιες αλήθειες που είναι διατυπωμένες μέσα στον Άγιο Λόγο του Κυρίου μας. Σήμερα λοιπόν στα τηλέφωνα στο 215-215-8888 οι αγαπητές Στέλλα Στρατηγοπούλου και Χριστιάνα Μητρονίκα είναι έτοιμες να καταγράψουν τα τηλεφωνήματά σας, αιτήματα για προσευχή, ευχαριστήρια ή και οποιαδήποτε συμμετοχή ενεργητική, είτε και με ερωτήσεις, είτε και με απόψεις πάνω στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Στην ηχοληψία, είχε την τεχνική επιμέλεια, αγαπητή Ευαγγελία Βλάχου, στην επιλογή των ύμνων και στην τεχνική επιμέλεια και ρύθμιση του ήχου και ομιλητές Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Πιστεύουμε ότι και σήμερα η χάρη του Θεού θα είναι ανάμεσά μας, θα διδαχθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, θα λάβουμε και γνώση και θα γίνει οικοδομή μέσα μας. Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και όπως είπες και εσύ θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε κοντά μας τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, επικοινωνία μαζί τους μέσα από τα τηλέφωνα τα οποία αναφέραμε αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα μας την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε στο www.christianity-science.gr όπου μπορείτε να μας στείλετε και email στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επίσης στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ώστε να μπορείτε να τις ακούσετε και να τις μελετήσετε με την ησυχία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φίλους μας ακροατές που είναι κοντά μας αυτή την ώρα και πιστεύουμε ότι το θέμα είναι τόσο ενδιαφέρον όσο και επίκαιρο καθώς όπως βλέπουμε τα γεγονότα να εκτελήσονται γύρω μας ολοένα και περισσότερο αντιλαμβανόμαστε ότι ο καιρός είναι έσχατος και ο Κύριος έρχεται ταχαίως να παραλάβει την Εκκλησία Του. Ένα συμβάν λοιπόν μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, από τα πρώτα κιόλας κεφάλαια το οποίο όμως θα δούμε ότι είναι πολύ επίκαιρο και το μήνυμά του διαχρονικό και πολύ δυνατό.
Όπως είχαμε προαναγγείλει και από την προηγούμενη εκπομπή, σήμερα το θέμα μας αφορά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Θα περπατήσουμε σε στοιχεία και γεωγραφικής ανάλυσης. Αφορμή πάλι για την εκπομπή αυτή αποτελεί και μια παλαιότερη ιδιοσιογραφική μελέτη και ένα πόρισμα που έχει βγει από μια ομάδα αρχαιολόγων με προϊστάμενο τον Κόλινς που είχε επανατοποθετήσει τον προσδιορισμό των Σοδόμων και των Γομόρων στο βόρειο μέρος της Νεκράς Θάλασσας, κάτι που έρχεται να συμπέσει ακριβώς με την διήγηση των αντίστοιχων κεφαλαίων της Γένεσης στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και να λάβουμε διδασκαλία μέσα από την μελέτη των αντίστοιχων γεγονότων, γιατί είναι γεγραμμένο στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή Λουκά ότι όπως τις ημέρες των Σοδόμων και των Γομόρων, έτσι θα είναι και τις ημέρες που θα φανερωθεί και πάλι ο Υιός του ανθρώπου, που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Έτρωγων, έπινων, αγόραζων, επόλουν, οκοδόμων, μέχρι την ώρα που ο Λότ εξήλθε από Σοδόμων και Γομόρων, έβρεξε πυρ και θείων και απόλυσε τους ασεβείς. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στους ασεβείς που συναπολεστήκανε, αλλά θέλουμε να είμαστε σε αυτούς που εκφύγανε την οργή του Θεού και κληρονομήσανε την αιώνια βασιλεία. Ανέστη, θα κάνω μια πολύ μικρή σύνθεση με τα προηγούμενα και θα σας δώσω το λόγο γιατί να μας διηγηθείς έτσι πολύ ωραία το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και την αφήγηση όπως περιγράφεται στα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως. Ο Κύριος λοιπόν έβαλε στην καρδιά μας πριν από περίπου 1,5-2 μήνες καθώς παρατηρούσαμε τα γεγονότα που εκτυλίσσονται και δεν μπορούσαμε να φύγουμε από το εσχατολογικό πραγματικά περιβάλλον το οποίο διανύουμε αυτήν την περίοδο μέσα από την πανδημία, μέσα από τα γεγονότα, απειλές πολέμου και όλη αυτή την αναταραχή της παγκοσμιοποίησης, μετακίνησης πληθυσμών, μεταναστών που υπάρχει και σίγουρα έχουν διεγείρει μέσα σε όλους εμάς και πιστεύω και σε όλους εσάς τους ακροατές ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εσχατολογικά που ελπίζουμε να μην μείνει σε ένα απλό ενδιαφέρον αλλά σε μια επίγνωση του ερχομού του Χριστού. Και πήραμε την απόφαση να εξερευνήσουμε τα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως. Πήγαμε λοιπόν στον κατακλυσμό, στον οποίο πραγματικά αφιερώσαμε δύο εκπομπές, γιατί παράλληλα αναφερθήκαμε στις γενεαλογίες, στις χρονολογίες, στα πολλά χρόνια που ζούσαν οι άνθρωποι τότε και τι έγινε μετά τον κατακλυσμό, στα τρία μεγάλα ερωτήματα που οποιοδήποτε ακούει περί κατακλυσμού βγαίνουν αυθόρμητα μέσα από την καρδιά του. Πώς ήταν η Κιβωτός, ήταν ένα απλό πλοίο, τι ήτανε, πώς μπόρεσαν τόσα πολλά ζώα να χωρέσουν μέσα σε αυτήν, και τρίτον, από πού προήρθαν όλα αυτά τα ύδατα και πώς μπόρεσαν να καλύψουν όλη την επιφάνεια της γης. Ήταν λοιπόν τοπικός ή παγκόσμιος ο κατακλυσμός. Στην τρίτη εκπομπή της σειράς αυτής μεταφερθήκαμε 100 χρόνια μετά από τον κατακλυσμό, με 120, που είναι ο πύργος της Βαβέλ και η σύγχυση των γλωσσών. Είδαμε λοιπόν τον Νεμρώδ, ένας ισχυρός κυνηγός εναντίον του Κυρίου, που ήταν ο ιδρυτής και ο πρώτος βασιλιάς της Βαβέλ, της Βαβυλώνος, και η υπερηφάνεια που αναδύθηκε στην καρδιά των ανθρώπων ότι «Θεέ, εσύ κατέστρεψες τον πολιτισμό μας και τους προγόνους μας μέσα από ένα κατακλυσμό, αλλά εμείς τώρα θα οικοδομήσουμε πύργο, τον οποίο δεν θα μπορέσεις πάλι να κατακλύσεις με ύδατα και θα διασωθώμεν». Μια υπερηφάνεια εναντίον και κατά μέτωπο του Θεού, και όπως μας λέει ο Ψαλμωδός στο δεύτερο κεφάλαιο, ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει και εκμυκτηρήσει αυτούς. Είδαμε ότι ο Κύριος ήρθε με την σύγχυση των γλωσσών και επενέβη, και είδαμε πολύ ωραία στην προηγούμενη εκπομπή, Ανέστη, πως έρχεται αυτό το γεγονός το οποίο περιγράφεται στο 11ο κεφάλαιο της Γενέσεως να δώσει πραγματικά μια τεράστια σημασία και σε γλωσσολογικό ενδιαφέρον, καθώς είδαμε ότι και από γλωσσολογικής πλευράς καταρρύπτεται η θεωρία της εξέλιξης. Και αναφέρομαι στα δύο στοιχεία τα οποία είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Το πρώτο είναι ότι αν κάποιος ενστερνίζεται τη θεωρία της εξέλιξης, και αυτή θα έπρεπε να διακατέχει και να υποτίζει κάθε έκφανση της επιστημονικής πλευράς, και αυτό είναι και η γλωσσολογική πλευρά, η ιστορία και εξέλιξη της γλώσσας, θα έπρεπε να παρατηρεί δύο πράγματα. Το πρώτο θα ήταν ότι πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο θα έπρεπε να φτάσουμε σε μια κοινή γλώσσα, όπως αντίστοιχα πιστεύουν ότι καταγόμαστε από έναν κοινό πρόγονο, θα έπρεπε από μια κοινή γλώσσα να εκπορεύονται όλες οι γλώσσες. Και το δεύτερο, θα έπρεπε καθώς περνάνε τα χρόνια η γλώσσα να εξελίσσεται όλο και σε ανώτερες μορφές. Είδαμε ότι και τα δύο καταρρύπτονται επιστημονικά. Οι άνθρωποι ναι μεν οδηγούνται προς τα πίσω σε κάποιες πρωτογλώσσες, οι οποίες μπορεί να είναι από 20 έως 30, 40, 50 ανάλογα με τη μελέτη που έχει γίνει, αλλά αυτές οι γλώσσες είναι τελείως ασύνδετες μεταξύ τους, και αυτό είναι που μας λέει στον πύργο της Βαβέλ ο Κύριος για του λόγου του, ότι δεν μπορούσε ο ένας να καταλάβει καθόλου τον άλλον. Και δεύτερον, βλέπουμε πραγματικά και μέσα στο ρου της δικιάς μας ζωής και ιστορίας ότι η γλώσσα δεν εξελίσσεται θετικά, αλλά ίσα ίσα θα λέγαμε εκλαϊκεύεται. Είχαμε πει ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα έχει τρεις φωνές, ενεργητική, επαθητική, μέση, και πέντε πτώσεις, είχε και τη δοτική, κάτι που σήμερα στην εκλαϊκεύση που βιώνουμε της δημοτικής έχουμε δύο φωνές και τέσσερις πτώσεις. Άρα καταρρύπτεται και γλωσσολογικά η θεωρία της εξέλιξης. Και βέβαια μετά από δύο κεφάλαια, τρία, από το 15ο κεφάλαιο της Γενέσεως και μετά, από το 12ο και 13ο κεφάλαιο της Γενέσεως και μετά, έχουμε την σιγά σιγά τον Αβραάμ και τον ανιψιό τον Λότ, και με τελική κατάληξη την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, που είναι το θέμα μας σήμερα.
Πολύ ωραία, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύνδεση με τα προηγούμενα. Και θα πιαστώ κι εγώ από πράγματα τα οποία ανέφερες. Ανέφερες τον Νεμρώδ, ισχυρός κυνηγός εναντίον του Κυρίου, όπως μας είπες, που όπως διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο της Γένεσης, αρχή της βασιλείας αυτού εστάθη Βαβυλών. Ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησε το όλο εγχείρημα για τον πύργο της Βαβέλ. Και πάω στο 10ο κεφάλαιο της Γένεσης, γιατί από εκεί και πέρα είναι και οι γενεαλογικές γραμμές που ξεκινάνε από τον Νόε. Είναι οι τρεις γη του, ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Και μιας και αναφέραμε τον Νεμρώδ, είναι από την γραμμή του Χαμ. Ο Χαμ έχει αδελφό του τον Χαναάν, αυτόν τον οποίον όπως γνωρίζουμε καταράστηκε ο Νόε. Και από τον Χαν ξεκινάνε οι φυλές των Χαναναίων.
Γιος του Χαμ.
Ναι, γιος του Χαμ, είναι ο Χαναάν, από τον οποίο ξεκινάνε οι φυλές των Χαναναίων. Και μας λέει στο 19 εδάφιο, από το 18 θα διαβάσω, του Ιώτα κεφαλαίου της Γένεσης, όπου αρχίζει πλέον εδώ η γραφή, είναι μια πάρα πολύ και ωραία και σημαντική αρχαιολογική αναφορά, γιατί μιλάμε για την επάνωδο του πολιτισμού, για το ξεκίνημα, το νέο ξεκίνημα του πολιτισμού μετά τον κατακλυσμό. Αρχίζουν να χτίζονται οι πρώτες πόλεις. Λέει λοιπόν στο 18 εδάφιο, στη μέση του 18 εδάφιου, και μετά τούτο διεσπάρισαν εφυλέ των Χαναναίων και ήσαν τα όρια των Χαναναίων από Σιδόνος, καθώς η πάγη της εις Γέραρα έως Γάζης, και καθώς η πάγη της εις Σόδωμα και Γόμορα και Αδαμά και Σεβοήμ έως Λασά. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ιδιαίτερα στο βιβλίο της Γένεσης οι όποιες αναφορές πάντοτε έχουν μία συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθέτηση. Δεν είναι μία αναφορά η οποία να είναι εμπλουτισμένη με μυθολογικά στοιχεία, σε μία παράξενη μυθολογική τοποθεσία κάποιος κάπου κάποτε. Αλλά αν προσέξουμε, σε ό,τι αναφορές γίνονται υπάρχουν χρονολογίες, υπάρχουν ηλικίες, υπάρχουν γεωγραφικές αναφορές, υπάρχουν ακόμα και γεωγραφικές κατευθύνσεις. Όταν εδώ μας λέει ότι καθώς η πάγη της εις Γέραρα έως Γάζης και καθώς η πάγη της εις Σόδωμα και Γόμορα, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν γενικά τη γεωγραφία της περιοχής εκείνης και προσπαθεί να τους δώσει το στίγμα που λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα και που συγκεκριμένα εδώ άρχισαν να διασπείρονται οι φυλές των Χαναναίων και να κατοικούν διάφορα κομμάτια γης. Το δεύτερο το οποίο εδώ είναι καλό να παρατηρήσουμε είναι ότι όλα αυτά χρονολογικά τοποθετούνται κάπου μέσα στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. Η πρώιμη εποχή του Χαλκού είναι μεταξύ του 3200 και του 2000 π.Χ. και βλέπουμε ότι εδώ γίνεται και η πρώτη αναφορά για τις πόλεις αυτές, τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είναι δηλαδή πόλεις οι οποίες προϋπάρχουν του Αβραάμ και του Λότ, γιατί να πούμε ότι ο Αβραάμ και ο Λότ τοποθετούνται στη μέση εποχή του Χαλκού, που είναι η αμέσως επόμενη περίοδος από το 2000 μέχρι το 1500 π.Χ. Και βλέπουμε ότι ο Λότ, όταν αποφασίζει, όπως θα δούμε, να κατοικήσει στα Σόδωμα και στα Γόμορα, βρίσκει πόλεις οι οποίες βρίσκονται ήδη σε ανάπτυξη, με ανεπτυγμένο πολιτισμό, όπως θα δούμε, με ανεπτυγμένα οχυρωματικά έργα, σε έφορη γη, με πλούτο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το πλαίσιο στο οποίο η γραφή τοποθετεί, η Γένεση συγκεκριμένα τοποθετεί την αφήγηση που θα δούμε, είναι ένα πλαίσιο το οποίο όντως ανταποκρίνεται και στη γεωγραφία αλλά και στο ιστορικό πλαίσιο που γνωρίζουμε σήμερα από επιστημονικής άποψης.
Δύο πολύ μικρές αναφορές. Πολύ σημαντικό αυτό, Νέστη, να καταλάβουμε ότι σε πλήρη αντίθεση με οποιαδήποτε μυθολογία και ιστορία των λαών, η οποία μιλάει για κάπου κάπως κάποτε σε ένα ομιχλώδες παρελθόν και ένα ασαφές γεωγραφικό τοπίο, η Αγία Γραφή, πέρα από Λόγος Θεού, που εξάπαντος είναι και θεολογικό βιβλίο, είναι και ιστορικό βιβλίο, μέσα από το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε πολύ σημαντικά γεωγραφικά, λαογραφικά, ιστορικά στοιχεία, τα οποία εντάσσονται μέσα στην ιστορία την οποία μελετάμε στα σχολεία. Πολλές φορές οι άνθρωποι διαβάζουν την ιστορία στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, διαβάζουν παράλληλα και το Λόγο του Θεού και νομίζουν ότι αναφέρονται σε τελείως διαφορετικούς χρόνους και τόπους. Όμως, όπως πολύ ωραία λες, είχαμε δει ότι ο κατακλυσμός περίπου τοποθετείται στο 2300 π.Χ. 100 χρόνια μετά, περίπου στο 2200 π.Χ. είναι η Βαβέλ και η σύνεχη των γλωσσών. Άρα τα γεγονότα που θα εκτελεχθούν τώρα μπροστά μας αφοράνε, όπως πολύ ωραία είπε, στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, που ουσιαστικά λήγει το 2000, και την αρχή της μέσης εποχής του Χαλκού. Ο Αβραάμ περίπου γεννάται το 1950 με 1970 π.Χ. και όταν θα δούμε 75 ετής είναι ο Αβραάμ, μιλάμε για το 1900 με 1870 π.Χ. είναι η αρχή της μέσης εποχής του Χαλκού, που θα εκτυλιχθούν όλα αυτά. Ήδη βλέπουμε πόλεις, η οποία η κάθε μία έχει το βασιλιά της, έχουν τείχη, έχουν πύλες, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχει χαλκός, και θα δούμε εδώ πέρα υπάρχει και άσφαλτος, υπάρχουν και ήδη το πετρέλαιο και άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία αφορούν την περίοδο εκείνη.
Επομένως, ξεκινώντας από τον Νόε, μετά τον κατακλυσμό, έχουμε τις τρεις γενεαλογικές γραμμές, του Σιμ, του Χαμ και του Ιάφεθ, και να πούμε ότι καθώς φτάνουμε στον Αβραάμ, φτάνουμε μέσα από τη γενεαλογία του Σιμ. Δηλαδή ο Αβραάμ είναι απόγονος του Νόε μέσα από τον γιο του τον Σιμ. Μας μιλάει η γραφή αναλυτικά τις γενεαλογίες στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο μετά την διήγηση του πύργου της Βαβέλ. Και καθώς φτάνουμε στο Ιώτα Β κεφάλαιο, βλέπουμε την κλίση του Κυρίου προς τον Αβραάμ. Τα λέμε τώρα όλα αυτά για να τοποθετήσουμε τους ακροατές μας μέσα στο πνεύμα και στο κλίμα της ιστορίας και της εποχής εκείνης. Λέει λοιπόν στο Ιώτα Β κεφάλαιο της Γένεσης, στη σελίδα 10 στις γραφές του Βάμβα, ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου στην γη την οποία θέλω σε δείξει και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλεις είστε εις ευλογίαν και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους καταρωμένους σου θέλω καταραστεί και θέλους η ευλογηθεί εν σύ, πάσε εφιλέ της γης». Εδώ είναι η πολύ σημαντική υπόσχεση και επαγγελία που δίνει ο Θεός στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ διαπίστεως, όπως ξέρουμε, υπακούει στον Θεό και λέει στο 4 εδάφιο: «Υπήγε ο Αβραάμ, καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος, και μετ' αυτού υπήγε και ο Λότ». Και εδώ είναι η πρώτη αναφορά στον ανιψιό του, το Λότ. Και λέει: «Ο δε Αβραάμ ήτο ηλικίας 75 ετών ότε εξήλθε από Χαράν και έλαβε ο Αβραάμ Σάραν τη γυναίκα αυτού και Λότ τον ιό του αδελφού αυτού και πάντα τα υπάρχοντα αυτών όσα είχαν αποκτήσει και τους ανθρώπους τους οποίους είχαν αποκτήσει εν Χαράν και εξήλθον δια να υπάγωσι στην γην Χαναάν και ήλθον εις την γην Χαναάν». Και εδώ θα αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε ότι ενώ ο Κύριος απευθύνεται προς τον Αβραάμ, ο Αβραάμ έτσι έχει την επιθυμία μαζί με αυτόν να ευλογηθεί και να ευεργετηθεί και η κοντινή του συγγένεια. Γι' αυτό και καθώς εξέρχεται, παίρνει μαζί του και τον ανιψιό του, το Λότ, ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι μας αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος, ήταν δίκαιος. Όμως δεν απέφυγε και αυτός κάποια λάθη και ιδιαιτέρως το να αδικήσει τον θείο του, τον Αβραάμ, όταν κλήθηκαν να διαλέξουν προς ποια μεριά θα πάει ο καθένας. Γιατί να πούμε ότι αφού ο Αβραάμ κατέβηκε στην Αίγυπτο και επέστρεψε, όπως διαβάζουμε στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, προέκυψε μία διαφωνία μεταξύ των ποιμένων του Αβραάμ και των ποιμένων του Λότ. Δεν ξέρω, αγαπητέ Δημήτρη, αν θες πριν πάμε εκεί να σχολιάσεις κάτι.
Ένα πολύ μικρό σχόλιο που βλέπω τώρα για το ταξίδι που ακολούθησε αυτή η οικογένεια από τον πατέρα το Θάρα τελικά μέχρι την γη Χαναάν που κατοικήσανε. Βλέπω τον χάρτη εδώ μπροστά μου και δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε και έχουμε μόνο ακουστική επικοινωνία και όχι όπτικο ακουστική που θα ήταν πολύ ωφέλιμο. Η Βαβυλώνα ουσιαστικά είναι στο ίδιο ύψος που είναι και η Ιερουσαλήμ, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα ανατολικά. Ανάμεσα τώρα στην Ιερουσαλήμ ή ας το πω ανάμεσα στις ανατολικές όχθες του Ιορδάνη που είναι τώρα η σημερινή Ιορδανία και στην Βαβυλώνα που είναι αρκετά δεξιά, νομίζω στο σημερινό Ιράκ, είναι στο Ιράν. Είναι αρκετά ανατολικά. Υπάρχει ουσιαστικά έρημος. Δηλαδή όλη αυτή η ενδιάμεση περιοχή είναι ερημική, βραχώδης, με ψηλά βουνά, με ερημικές περιοχές. Και τι έγινε τώρα? Ο Θάρα παίρνει την οικογένειά του, παίρνει το γιο του τον Αβραάμ και τα άλλα δύο παιδιά, τον Αχόρ και τον Αράν, και ταξιδεύουν βόρειο-δυτικά, βλέποντας το χάρτη προς τα πάνω και αριστερά, διαγώνια, και ανεβαίνουν πολύ πολύ ψηλά στην Χαράν. Η Χαράν είναι εκεί που ο Λόγος του Θεού, ξέρουμε, την αναφέρει και σαν Παδάν Αράμ. Είναι η περιοχή που ήταν ο Λάβαν, που αργότερα ο Ισάκ βρήκε τη γυναίκα του, τη Ρεβέκα. Είναι πολύ πολύ βόρεια και να φανταστείτε υψομετρικά, όχι υψομετρικά, όσον αφορά το βόρειο, το πόσο βορεινά είναι, είναι εκεί που ουσιαστικά τελειώνουν τα παράλια του Ισραήλ και πάμε στη σημερινή Τουρκία. Είναι πολύ ψηλά, είναι πάνω ακόμα και από την Κύπρο όσον αφορά σε επίπεδο γεωγραφικό. Μετά λοιπόν από το θάνατο του Θάρα, παίρνει ο Αβραάμ την οικογένειά του και τον ανιψιό του Λότ, κατεβαίνουν αρκετά νότια. Μιλάμε για μια απόσταση πάνω από 1000 χιλιόμετρα από την Χαράν και κατεβαίνουν κάτω στη γη Χαναάν. Πολλές φορές τα διαβάζουμε αυτά και σε ένα εδάφιο λέμε πήγε και σε μία μέρα, ξέρω εγώ, κατέβηκε. Όχι, είναι σαν το αντίστοιχο να πούμε τώρα ότι έφυγε κάποιος με τα πόδια από την Αθήνα που βρισκόμαστε και πήγε στα βόρεια της Βουλγαρίας. Είναι μια τεράστια απόσταση που διένυσαν με ένα πολύμερο ταξίδι και τώρα καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο Ι' Α κεφάλαιο, είναι το κεφάλαιο της πίστεως, και αντιλαμβανόμαστε το τίμημα. Δεν είναι ταξιδάκι 20 χιλιόμετρα, πάω και αν δεν μου αρέσει επιστρέφω. Είναι τεράστιο ταξίδι και διαβάζουμε λοιπόν στο Ι' Α κεφάλαιο. Διαπίστειος στο 8 εδάφιο, ο Αβραάμ, ότε καλεί τον εξέλθει εις τον τόπο τον οποίον έμελε να λάβει σκληρονομία, και είναι το γεγονός που περιέγραψε ο Ανέστης, και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστεως παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη, κατοικήσας εν σκηνές. Είναι φοβερό τώρα να σου πει κάποιος, φύγε με τα πόδια, καραβάνι, καμήλες, άνθρωποι, ζώα, και πήγαινε 1000 χιλιόμετρα περίπου βόρεια, νότια εν προκειμένου εδώ πέρα, που μη σε νοιάζει, θα έχει βοσκοτόπια, δεν ξέρεις, θα έχει ποτάμι και νερά να θρέψω τα κτήματα, τα ζώα και την οικογένειά μου, μη σε ενδιαφέρει. Πήγαινε μη εξεύρων που υπάγει, στηριζόμενο στην πεποίθηση και την πίστη ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος σε αποστέλνει.
Και είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε επίσης, αγαπητέ Δημήτρη, ότι καθώς ο Αβραάμ ξεκίνησε ένα ταξίδι στην Αίγυπτο κάποια στιγμή, μας λέει στο Ι' Β' κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο πριν από το ταξίδι αυτό, ότι όταν ήρθε στη γη Χαναάν, από εκεί που διάβασε πριν στο 5 εδάφιο, λέει στο 6 εδάφιο, διεπέρασε ο Αβραάμ την γη εκείνη ως του τόπου Σιχέμ, ως της Δριός Μορέχ, ιδε Χαναναίοι τότε κατόκουν εν τη γη ταύτη, και φάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γη ταύτη, και ο Κοδόμης εκήθησε Ασσύριον εις τον Κύριον, ως της εφάνει εις αυτόν. Και είναι σημαντικό και αυτό να το πούμε, ότι ο Αβραάμ είχε τη συνήθεια, όπως το βλέπουμε και σε άλλους αγίους ανθρώπους του Θεού, εκεί που εφανερώθηκε ο Κύριος, εκεί που μίλησε ο Κύριος ή εκεί που θα ήθελε να του μιλήσει ο Κύριος, να οικοδομήσει ένα θυσιαστήριο, ώστε να έχει μια ζώσα επικοινωνία με τον Θεό. Και αφού τελείωσε αυτό, λέει στο 8 εδάφιο, εκείθεν μετέβει προς το όρος το κατά ανατολά της Βεθήλ, και έστησε την σκηνή αυτού, έχουν την Βεθήλ προς Δισμάς και την Γε προς Ανατολάς. Και ο Κοδόμης εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο, νέο θυσιαστήριο τώρα, και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου, και μετεσκήνωσε ο Αβραάμ ο διπορών και προχωρών προς Μεσημβρίαν. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά όπου ο Αβραάμ κατασκηνώνει ανάμεσα στη Βεθήλ και στη Γε. Στη συνέχεια γίνεται μία πείνα, ο Αβραάμ κατεβαίνει στην Αίγυπτο, και στην επιστροφή από την Αίγυπτο, όπου αναφέρει στο Ι' Γ' κεφάλαιο ότι ο Αβραάμ είναι το πλούσιος σφόδρα εις κτίνη, εις αργύριον και εις χρυσίον, λέει στο Ι' Γ' και τρία εδάφιο, και υπήγε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου που ήταν η σκηνή αυτού το πρώτερον, την πρώτη φορά που διαβάσαμε, όπου είχε στήσει τη σκηνή του μεταξύ Βεθήλ και Γε, εις τον τόπον του θυσιαστηρίου, το οποίο είχε κάμει εκεί καταρχάς, και επεκαλέστη ο Αβραάμ το όνομα του Κυρίου. Επέστρεψε λοιπόν στην ίδια περιοχή, ανάμεσα στη Βεθήλ και στη Γε, όπου υπήρχε το θυσιαστήριο που είχε χτίσει πριν πάει στην Αίγυπτο, και για το οποίο έχουμε μια πολύ ωραία αναφορά, την οποία είχε κάνει ο αγαπητός μας αδελφός ο Αλέκος ο Περάκης, όταν τον είχαμε μαζί μας το 2015 στην τότε εκπομπή, και την οποία θα έχουμε τη χαρά να την ακούσουμε αμέσως τώρα μαγνητοσκοπημένη.
Λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο Ι' Β' κεφάλαιο, για την πορεία του Αβραάμ. Λέει στο 6 εδάφιο, μάλλον στο 8. Από το 6 διαβάσουμε. Και διαπέρασε ο Αβραάμ την γη εκείνη έως του τόπου Σιχέμ, έως της Δριός Μορέχ, ιδε Χαναναίοι τότε κατόκουν εν τη γη ταύτη. Και εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπεν, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γη ταύτην. Και ο Κοδόμης εν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον, ως της εφάνεις αυτών. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Αβραάμ ήταν ότι οικοδομούσε όπου πήγαινε θυσιαστήριο. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε να κάνει ο Λότ. Αλλά να δούμε τη συνέχεια. Και εκείθεν μετέβει προς το όρος το κατανατολάς της Βεθήλ, και έστησε τη σκηνή αυτού, έχουν τη Βεθήλ προς Δισμάς και την Γε προς Ανατολάς. Και ο Κοδόμης εν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον, και επεκαλέστη το όνομα του Κυρίου. Εδώ να πούμε ότι η Βεθήλ είναι ο οίκος του Θεού, και Γε σημαίνει σωρό σκουπιδιών. Δηλαδή έρχεται τώρα ο Αβραάμ εδώ πέρα, είναι δηλαδή θα λέγαμε ο σημερινός χριστιανός, ο οποίος στείνει θυσιαστήριο στον Κύριο, αλλά προς Ανατολάς έχει τη Γε. Ζητάει τα επί της γης. Ζητάει αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την υλική μας υπόσταση εδώ, όχι ότι δεν ενδιαφέρεται ο Κύριος και την θεραπεία μας και για τη δουλειά μας και για την οικογένειά μας και για τα υλικά μας Για όλα ενδιαφέρεται ο Κύριος. Αλλά σαν προτεραιότητα λέει να ζητάμε πρώτα τα άνω. Εάν συνανέστε, λέει, μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Μην τα επί της γης, διότι απεθάνετε κλπ. Εδώ ο Άβραμ στείνει θυσιαστήριο στον Κύριο, αλλά έχει την γη προς Ανατολάς, βλέπει τη γη και έχει τη Βεθήλ της μας. Κατάληξη, όταν γίνεται πείνα, πηγαίνει στην Αίγυπτο. Και εκεί παραλίγο να χάσει τη γυναίκα του. Όμως ο Κύριος, ο οποίος βλέπει την καρδιά του, τον ελευθερώνει, και διαβάζουμε τώρα αυτό που διάβασε προηγουμένως. Λέει λοιπόν, από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, «Ανέβη δε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γηνή αυτού, και πάντα όσα είχε, και ο Λότο μετ' αυτού προς Μεσημβρίαν. Και ο Άβραμ το πλούσιο σφόδρα εις κτίνη, εις αργύριον και εις χρυσίον, και υπήγαινε ο Δεύων από Μεσημβρίας έως Βεθήλ, έως του τόπου όπου ήτο η σκηνή αυτού το πρώτερον, μεταξύ Βεθήλ και Γε, εις τον τόπον του θυσιαστήριου, το οποίο είχε κάμει εκεί καταρχάς, και επεκαλέστη εκεί ο Άβραμ το όνομα του Κυρίου». Πηγαίνει πάλι στο ίδιο μέρος, αλλά αυτή τη φορά έχει ανατολά στη Βεθήλ. Δηλαδή βλέπει και κοιτάει, είναι ο Χριστιανός ο οποίος πλέον κοιτάει τα επουράνια. Ζητείτε, λέει, πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, και όλα τα άλλα θα προσταθούν σε εσάς.